Ĉapitro 8. Linda ne scias kion fari.
En la universitata memserva restauratio, Linda sidas kaj pensas. Ŝi pensas ne tre trankvile. Fakte, ŝiaj pensoj iĝas pli kaj pli maltrankvilaj. Ŝi observas la junan viron, kiu metis ion en la kafon de Gerda. Ŝi pli kaj pli maltrankviliĝas. Tom kaj Bob estas for jam longe. Ili ne revenas. Ĉu do vere okazis io al Gerda? Sed kio okazis? Ĉu io grava? Linda observas la junulon kaj pensas.
Kion mi faros, se li ekstaros kaj foriros? Ĉu mi sekvos lin? Ĉu mi sekvu lin? Kion mi faru, se li iros eksteren? Ĉu mi sekvu lin eksteren? Ĉu mi sekvu lin ekstere? Mi ne scias, kion mi faru. Mi ne scias, kion mi faros. Mi ne scias, ĉu mi sekvus lin aŭ ne. Kaj se li foriros en aŭto, ĉu ankaŭ mi sekvu lin aŭte? Jam estas vespero. Baldaŭ venos nokto. Jes, baldaŭ noktiĝos. Ĉu mi sekvu lin nokte? Kaj eĉ se li ne iros eksteren de la universitato, eĉ se li restos ĉi tie, ĉu mi sekvu lin? Se li eliros tra tiu ĉi pordo, li iros en la koridoro al iu ĉambro. Ĉu mi sekvu lin en la koridoron? Ĉu mi sekvu lin en la koridoro? Ĉu mi sekvu lin en la ĉambron, en kiun li eniros? Ne, ne eble. Mi atendos en la koridoro. Sed se neniu okazos, se li restos longe plu en la ĉambro. Kaj se li eliros tra tiu pordo, li iros eksteren, verŝajne al la urbo. Ĉu mi sekvu lin al la urbo? Ĉu mi sekvu lin en la urbon? Ĉu mi sekvu lin en la urbo? Se li iros piede, eble li vidus min. Verŝajne li vidus min. Li suspektus, ke mi lin sekvas. Li turnus sin al mi, mi ektimus. Mi paliĝus, aŭ mia vizaĝo iĝos ruĝa kiel tomato. Jes, mi konas min. Mi paliĝus kaj tuj poste ruĝiĝus. Ĉiaokaze mi maltrankviliĝas. Jam nun mi maltrankviliĝas. Se li iros per buso, li eĉ pli certe vidos, ke mi sekvas lin, ĉar ni devos kune atendi ĉe la haltejo.
Linda ne sukcesas decidi, kion ŝi faru. Ŝi timas, ŝia koro batas rapide. Ŝi volus, ke Tom kaj Bob estu kun ŝi, ke ili helpu ŝin, ke ili helpu ŝin decidi. Si estas tute sola, si sentas che sia coro rapidigias, sed si ne scias kion fari, ca jen antau ol si povis decidi, antau ol si successis retranquiligi, jen la iuna viro extaras, li rigardas alla corridora pordo, ciu tien li iros? Li rigardas alla pordo, tra ciu oni eliras alla urbo, ciu tien? Yes. Tien li iras, cae Linda automate staras cae ekpaŝas al la sama pordo. Ne ŝi decidis, ŝajnas, ke ŝia korpo decidis mem, ŝajnas, ke ŝiaj kruroj agas mem. Nu, ĉiaokaze, jen Linda sekvas lin, al kiu mistera destino.